Այսօրվա մամուլ նոխտակար է թեկուզ նրանով, որ սովորեցնում է չվստահել իրեն։ Մամուլի չտեսության դեպքերով Տիգրան Քոչարյանի ուղեկցությամբ։
Բարև ձեզ, եթերում մամուլի չտեսությունն է, ստուդիայում ինչպես միշտ Տիգրան Քոչարյանը։ Facebook-ի արևմտամետ զանգվածը, ակի ողողել էր ամբողջ Facebook-ը, ամերիկյան Stratfor-ի մասնավոր վերլուծական կենտրոնի նյութով։ Եվ այսպես, ինչ է գրում Stratfor-ը։ Ամերիկյան Stratfor մասնավոր վերլուծական կենտրոնը սեպտեմբերի 15-ին մի վերլուծական է հրապարակել փոքր պետություններին Ռուսաստանի հովանավորության ռիսկերն ու տրամաբանությունը վերնագրով։ Նյութի հիմնական թեզը այն է, որ Ուկրաինայից մինչև Սիրիա Ռուսաստանը փորձում է վերականգնել իր ռազմավարական դիրքերը, օգտագործելով չճանաչված պետությունները կամ Սիրիայի պարագայում Ասադի վերահսկած տարածքը, որպես իր ազդեցության տարածման պլացդարմ։ Ըստ հեղինակի, այսպիսի մի պլացդարմ է Արցախը, որի համար արդեն որևէ լուրջ հիմք ներկայացնելու այդ մասին հաջորդիվ հետևյալ սցենարն է առաջարկվում։ Նախ Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ կհրահարի, հետո կմցնի խաղաղապահ ուժեր, ինչից հետո կհանձնի Արցախը Ադրբեջանի, որպեսզի Ադրբեջանը իր լիակատար ազդեցության տակ ընկնի։ Զարմանալի չէ, որ ադրբեջանական հակին ազ հայտնի լրատվակայքը ոգևորությամբ է ընդունել ամերիկյան կազմակերպության այս հաջող քարոշչական պասը և հաջորդ առավոտ մի կարճ, բայց ամպագորգոր վերնագրով նյութ է հրապարակել։ Ռուսաստանը Ղարաբաղ խաղաղապահները մցնում, ամերիկացի հեղինակի անհիմն ենթադրությունը ներկայացնելով արդեն որպես իրականացնող փաստ։ Զարմանալի է սակայն այն, որ ադրբեջանական այլ կարգերից էլ ավելի արագ, ընդամենը կես ժամ հետո, ադրբեջանական կայքի նյութը շատ օպերատիվ կերպով թարգմանվել և վերահրապարակվել է հայկական անդիմադիր և խիստ արևմտամետ լրատվակայքերից մեկը։ Ռազմիֆո կայքը վերլուծել է ամբողջ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև Stratfor-ը, և հիմա մենք կներկայացնենք այդ վերլուծությունը։ Եվ այսպես, փորձենք պատասխանել երեք հարցի, որը պետք է տար ցանկացած լրատվամիջոց այսպիսի նյութ վերատպելուց և ընդհանրապես դրան լրջությամբ վերաբերվելուց առաջ։ Ինչ կազմակերպություն է Stratfor-ը, ինչքանով է հեղինակավոր, ինչ որակի կանխատեսումներ է անում, արդյոք այն անկախ, արդյոք անկողմնակալ կարծիք է արտահայտում, այս կոնկրետ դեպքում ինչքանով են հիմնավոր այն փաստերը, որոնց վրա Stratfor-ը կառուցում է իր վերլուծությունը, և որքանով են տրամաբանական տրված եզրակացությունները։ Եվ այսպես, Stratfor 1996 թվականին Միացյալ Նահանգներում հիմնած և ռազմաքաղաքական, տեխնոլոգիական ու տնտեսական վերլուծությունների վրա մասնագիտացող այս մասնավոր կենտրոնի ԵԿՄՏ-ի աղբյուրներն են կայքի վճարովի բաժանորդների համար հրապարակվող պարբերական վերլուծություններն ու ամփոփագրերն են, ինչպես նաև զանազան պատվիրատուների խորհրդատվություն տրամադրումը։ Թեպետ ընկերությունը ներկայանում է որպես ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության կարգի բանիմաց կառույց, թեպետ այնտեղ բազմաթիվ նախկին զինվորականներ ու հետախույզներ են աշխատում, ու թեպետ բավականին լուրջ գնորդներ էլ ունի, սակայն այն հաճախ է քննադատվում մակերեսային, իսկ երբեմն ուղղակի սխալ վերլուծությունների համար։ Ինչպես բավականին կոպիտ ձևակերպել է ամերիկյան հեղինակավոր Ատլանտիկ պարբերականի խմբագիրներից մեկը, Stratfor-ը ձեռառնոցի է։ Stratfor-ի մեկ այլ բաժանորդ գրել էր, որ տասնյակ հազարավոր դոլարներով ամերիկյան հարուստ ընկերություններին վաճառող տեղեկությունները չեն տարբերում The Economist ամսագրի և շարքային ընթերցողին հասանելի այլ պարբերականների տվածից, ավելելով, որ Stratfor-ը իրական տաղանդը կորպորատիվ ամերիկային իր նյութերը մատուցել կարողանալն է։ Մասնագիտական որակը, ինչ վերաբերում է կանխատեսումների որակին, ապա բերենք 2005 թվականին հրապարակած մինչև 2015 թվական աշխարհում սպասվելիք իրադարձությունների վերաբերյալ մի քանի Stratfor-յան կանխատեսումներ։ Տասնամյակի կանխատեսումներ 2005-2015 վերլուծությունում կենտրոնի մասնագետները կանխատեսել են Չինաստանում կենտրոնական իշխանության թուլացում, տնտեսական ծանր իրավիճակի պատճառով երկրում խռովություններ և որպես հետևանք հարավ-արևելյան Ասիայի երկրների վրա Չինաստանի ազդեցության զգալի թուլացում։ Ինչպես կարելի է տեսնել, դիտարկող ժամանակամիջոցում Չինաստանը միայն հզորացել է։ Նույն փաստաթղթում նշվում է, որ դրանց 10 տարի առաջ իրենք կանխատեսում էին, որ մինչև 2005 թիվը Ռուսաստանը կվերադարձնի իր կայսրության կորցրած մասերը, սակայն սխալվել են։ 2000 թվականին էլ կենտրոնի մասնագետները կանխատեսել էին, որ մինչև 2010 թվականը Ռուսաստանը կգրավի մերձ Բալթյան երկրները և Վրաստանը։ 2005 թվականին նրանք էլի էին պնդում, որ մինչև 2015 թվականը Ռուսաստանը կգրավի Էստոնիան, Լիտվան, Լատվիան և Վրաստանը, սակայն մերձ Բալթյան երկրները առ այսօր գրաված են։ Իսկ 2008 թվականի պատերազմից հետո Մոսկվան ավելի հեռացրեց, քան մոտեցրեց Վրաստանին։ Հաշվի առնենք, որ Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան դեռ 90-ական թվականների սկզբից փաստացի Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտում էին։ Stratfor-ի հանճարեղ մասնագետները հավանական էին համարում մինչև 2015 2015 թվականը Հյուսեն Կովկասի կորուստը եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի փաստացի կազմակերպումը։ Սակայն այս աղետալի սցենարները նկարագրելուց հետո իրենք իրենց հակասելով գրում էին. «Մենք հավատում ենք, որ ի վերջո Ռուսաստանը կպահպանի կամ կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը, դառնալով հակաարևմտյան աշխարհակահաղական ուղի ընտրած խոշոր խաղացող»։ Նշենք նաեւ, որ ընկերության վերլուծաբանները բացարձակապես չեն կանխատեսել արաբական գարնանպես մասշտաբային իրադարձությունը։ Միաժամանակ քիչ հավանական էին համարում, որ Իրանը կփորձի Իրաքի շիաներից սերտորեն համագործակցել։ Իրականում այսօր Իրանը ոչ միայն համագործակցում է, այլև իրանական սպաներն ու զինվորները կռվում են Իրաքում իսլամական պետության զինյալների դեմ։ Այսպիսով, չնայած ինքնագովազդին և հանրաճանաչ անվանը, Ստրատֆորը դժվար է անվանել ռազմաքաղաքական վերլուծությունների ոլորտի հեղինակավոր ու ճշգրտության բարձր աստիճանով կանխատեսումներ անող կառույց։ Արդյոք անկախ է Ստրատֆորը։ Կազմակերպության ներքին խոհանոցի մասին հետաքրքիր մանրամասնություններ հայտնի դարձան։ Էպի ներքին նամակագրությունը հակերների շնորհիվ հայտնվեց հանրաճանաչ Վիկիլիքս կայքում։ Սակայն նույնիսկ եթե չլիներ այդ արտահոսքը, կոնկրետ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Ստրատֆորի կողմնակալությունը անթակույց է։ Կազմակերպության հիմնադրյու ղեկավար Ջորջ Ֆրիդմանը վերջին տարիներին մի քանի անգամ այցելել է Ադրբեջան, այդ ընթացքում ելույթ ունեցել երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևին կից ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնում, առնվազն երկու անգամ հանդիպել է անձամբ Ալիևին, ում պաշտոնական կայքում ևս մի քանի հղում կա Ստրատֆորը և Ֆրիդմանի հեղինակած նյութերին։ Այսպիսով անհերքելի է, որ կենտրոնը սերտ ու բարիդրացիական կապեր ունի Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Ադրբեջանի հետ սերտ կապերը քննարկել է գուցե և իմաստ չունենալ, եթե անկախ Ալիևի վարչակարգի հետ հարաբերություններից Ստրատֆորը արտադրի անկողմնակալ ստույգ փաստերի վրա հիմնվող վերլուծություններ։ Այնուամենայնիվ, ռուսաստանյան խաղապահների միջոցով Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու վերելուշել կանխատեսման տեքստում միակ հստակ նշված աղբյուրը Հայաստանում տարածվող բամբասանքներն են։ Բառացիորեն, Հայաստանի բամբասանքների ջրաղացը բզզում է ենթադրություններից այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնություն են մշակում, համաձայն որի ռուսաստանյան խաղապահները կզբաղեցնեն և կչեզոքացնեն այդ տարածքը։ Այո, այս սենսացիոն կանխատեսման միակ հստակորեն մատնանշած աղբյուրը հայկական, ընդհանրապես պարզ չէ, թե հայկական կոնկրետ որ շրջանակներում քննարկող ասեկոսներն են։ Կասկածից վեր է, որ Հայաստանում կգտնվեն մարդիկ, ում աշխարհ հայացքի վրա Կիկոսի մահը հեքիաթը անջնջելի տպավորություն է թողել։ Մեծ հաշվ չի զարմացնում նաև այն, որ ամերիկյան ինչ-որ կազմակերպություն օգտագործում է Կիկոսյան վերլուծական մոդելը, որպեսզի ակնհայտորեն քարոշչական բնույթի կանխատեսման հիմք, իսկ ադրբեջանական կողմն էլ սկսում է այդ քարոշչությունը տարածել։ Այս պարագայում մեզ մնում է միայն զինվել մեդիագրագիտության տարական հմտությունները ու փորձել ինքնուրույն հասկանալ, թե որտեղից և ինչպես է ծնվում ու տարածում նմանատիպ սենսացիաները։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկը քաջություն է հավաքել և ստորագրել հրամանագիր ռուսաստանյան կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց դեմ պատժամիջոցներ մտցնելու մասին։ Ցուցակում հայտնվել են նաև արտասահմանցի քաղաքացիներ։ Ընդհանուր առմամբ այդտեղ հայտնվել են 388 մարդ, այդ թվում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, Պետդումայի նախագահը, Չեչնիայի ղեկավարը, երեխաների օմբուդսմենը, ռուսաստանցի երգիչ, Պետդումայի պատգամավոր Կոբզոնը, Ռուսաստանի նախագահի խորհրդականները, Ռուսաստանի գիտության ակադեմիայի նախագահը, արդեն Ռուսաստան կուսակցության առաջնորդը, Ռուսաստանի գյուղ նախարարը։ Բացի դա, ցուցակում հայտնվել են նաև ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները, այդ թվում օրինակ Ռուսաստանի միջազգային «Ռասիա սեգոդնյա» գործակալության գլխավոր տնօրենը, էքսպերտ ամսագրի գլխավոր խմբագիրը, «Զվեզդա» մեդիա հոլդինգի նախագահը և ռուսաստանյան ու արտասահմանյան մի շարք այլ լրագրողներ։ Իրավաբանական անձանց ցուցակում 105 հորիզոնական կա, այդ թվում Ռուսաստանի առաջին ալիքը, «Ռասիա» հեռուստաալիքային ՏՎ-ն, «Аэрофлота», «Трансаэрон», «Алмазанте», Ռուսաստանի ուղղաթիռները, Գազպրոմ բանկը, Կասպերսկու լաբորատորիան և մի շարք այլ ռուսաստանյան կազմակերպություններ։ Ռուսաստանի քաղաքացիների կողքին ցուցակում հայտնվել են նաև Ուկրաինայի և մի շարք այլ պետությունների քաղաքացիներ, այդ թվում և ուկրաինացիների համար եղբայրական Մեծ Բրիտանիայի BBC աշխատակիցները, և Լոնդոնում վրդովվել են արդարացիոն նշելով, որ ամոթ է պատժամիջոցների ենթարկել լրագրողներին։ Հասկանալի է, խոսքը իրենց լրագրողների մասին է, իսկ ռուսաստանցի լրագրողներին կարելի է ինչի ասես ենթարկել։ Դա ամոթալի հարցակում է խոսքի ազատության վրա։ Այդ պատժամիջոցները միանգամայն անտեղին ու անբացատրելի են BBC-ի լրագրողների հանդեպ, որոնք լուսաբանում են Ուկրաինայի իրավիճակը անկանխակալ և օբյեկտիվ ձևով։ Մենք կոչ ենք անում ուկրաինական կառավարության անհապաղ հանել նրանց անունները ցուցակից, տեղեկացրել է BBC-ի միջազգային լրատվական ծառայության ղեկավարը։ Եվ ինչ էր մնում անելու Պորոշենկոյին։ Նա իրեն տղամարդավարի պայծ արևմտյան ցասումից խուսափելու համար հանձնարարելով ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդին հանել BBC-ի լրագրողների ազգ ղեկավարները Կիևի պատժածուցակից։ Եվ այդ մասին Ուկրաինական պետության ղեկավարը անկեղծորեն երկչոտությամբ տեղեկացրել է Միացյալ Թագավորության դեսպանին հավատարմագրերն ընդունելու ժամանակ։ Մամուլի ազատությունը ինձ համար բացարձակ արժեք է, պետության ղեկավարի խոսքերը մեջբերում են նրա մամուլի քարտուղար Սվյատոսլավ Ցեգոլկոն։ Մեկնաբանությունները, ինչպես ասում են, ավելնորդ են։ Մնացեք առողջ, կհանդիպենք։